reilut, vähän vajaa, ei reilut, vaan about, sanotaan, ehkä noin 6000 vuotta sitten, ihminen eli hyvin onnellisessa tilassa. Hän eli Jumalan valmistamassa maailmassa, paratiisissa. Kaikki oli hyvin, ihmisen koko kapasiteetti, luovuus, kaikki se kauneus, joka hänen sieluunsa oli Jumalan toimesta laitettu, se oli puhtaasti Jumalan käytössä. Ihmisen olotila oli sopusoinnussa ympäristön kanssa täydellisesti. Ja kaiken tämän lisäksi Jumalan läsnäolo täytti pysyvästi ihmisen ympäristön. Mitä enemmän ihminen voisi elämältään toivoa? Mitä enemmän? Täydellinen elämäntilanne. Ajattele, aamulla herää ja sun päässä on vain kauniita ajatuksia. Ei pelkoa. Ajattele, ei yhtään maksamatonta laskua. Nyt pitäisi jo kuulua aamen ihan sieltä takarivistä eteen saakka. Ei yhtään visalaskua. Kaikki mitä sä tarvit on läsnä. Virtahepo röhkii pihalla. No, kirahvi kurkistaa ikkunasta. Mikä ikinä oli se ajatus, mistä ihminen piti, niin se oli läsnä. Ajattele, miten täydellinen elämä. Aadam ja Eeva katsoi peiliin ja toisiaan, niin ne vaan hymyili ja sanoi, että onpa upea luomus. Eikä kumpikaan ajatellut, että toinen imartelee tai silloin jotain mielessä. Vaan kaikki ajatukset kaiken aikaan oli puhtaita, kauniita ja ihmeellisiä. Ihmeellinen elämä. Se on se, jota Jumala on varannut meille. Se on se, mitä Jumala halusi meille. Mun mielestä se pitää ainakin kerran elämässään oivaltaa. Et kun ajatellaan, että Jumala on joku paha ja ilkeä, ihmeellinen ukko tuolla, joka heittelee kuumia kiviä ihmiskunnan päälle, niin se ei todellakaan ole Jumala. Se on ihmisen rumassa mielessä luotu kuva Jumalasta. Jumala loi ihmiselle täydellisen maailman, täydellisen olotilan, täydellisen mielen, jossa hän täydellisen kauniisti ajatteli kaikesta hyvää kaiken aikaa. Ja nyt tulee se illan pääuutinen. Tähän elämään meidät kutsutaan takaisin. Tähän elämään meidät kutsutaan takaisin. Niin kuin siihen elämään, jossa sulla on sisäinen kapasiteetti, kun sä katsot sitä naapuria, joka on jo 3 vuoteen käynyt kampaajalla tai parturissa, niin sä näet vain ihmeellisen ihmisen, joka on käyttänyt 2 vuotta samoja vaatteita ja se tuoksuu mielenkiintoiselle uudelle tuoksulle, niin sulla ei synny minkäänlaisia pahoja ajatuksia. Sä ajattelet vaan, että pesulla voisi käydä välillä, mutta sulla ei ole mitään taka-ajatuksia. Sun siihen meitä kutsutaan toisenlaiseen tapaan ajatella. Nyt Jumalan valtakunnan tapa ajatella ei ole sitä, että me järjestämme meidän pahat ajatuksemme jotenkin parempaan järjestykseen, vaan Jumalan tapa ajatella on se, että hän muuttaa ajattelumme. Hän ottaa pois ne pahat ajatukset ja sen pahan tavan nähdä asioita. Hän ei ajattele, että hän sinne sekaan syöttää muutaman hyvän ajatuksen ja sitten hän järjestelee niitä uudestaan. Ja hän luo sulle olotila, jossa se sykli, jolloin sä ajattelet näitä ja kuvittelet asioita huonosta ja väärästyneestä näkökulmasta, harvenee. Vaan hänen ajatuksensa on, että hän muuttaa sut. Hän muuttaa minua. Hän antaa mulle pysyvästi sellaisen kyvyn, että mun sydämestä tulvii hyviä ajatuksia. Mun mielestä se on aika kiehtovaa. ainakin mä haluaisin, ainakin siis haluan, mä haluan semmoista elämää. Jotenkin, kun me ylistettiin tuossa, niin toi kuva valtas mut niin kuin paratiisista ylistyksen aikana. Semmoinen, niin kuin, että ajattele, että se on semmoinen elämä, jossa ei koskaan ajattele mitään pahaa, kenestäkään mistään, ikinä. Ihan uskomatonta. Onko se mahdollista edes? Ihan mieletön juttu. Siihen, ja sitten se kruunataan Jumalan läheisyydellä. Wow. Wow, 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 wow. Ihana luova ajattelu. Kiitos Jeesus. No niin. Jatketaan meidän sarjaa. Tämä on muuten 7. opetus, Jumalan valtakunta, toisenlainen tapa ajatella. Ja ihan sellainen minuutin kertaus muutamista keskeisistä asioista. Ensinnäkin me ei olla synnytty tähän aikakauteen alistumaan sille, mikä täällä on vallitsevaa, vaan täyttymään sillä, mikä taivaassa on vallitsevaa ja hallitsevaa. Sitten meidän ensisijainen olemisemme syy ei ole sopeutua tähän kulttuuriin, jossa me elämme, vaan tuoda Jumalan valtakunnan kulttuuri, tapa ajatella tähän aikaan. Ja sitten, jos me koko ajan ollaan ristiriidassa Jumalan ilmoituksen kanssa siitä, miten hän haluaisi, että me elämme, olemme ja ajattelemme, niin meiltä menee oikeutus sille, että me odottaisimme, että jollakin tavalla hänen voimansa ja läsnäolonsa olisi meidän keskellä. Meidän täytyy tuoda itsemme oikeaan suhteeseen. Ja se ensimmäinen askel, millä me tuodaan itsemme oikeaan suhteeseen Raamatun ajattelutavan kanssa, on se, että me tunnustetaan, että meidän ajatukset on vääriä. Ja me pyydetään Jumalalta armoa, että me saadaan kapasiteetti ajatella niin kuin Raamattu ajattelee. Uudistua mielemme uudistuksen kautta. Sitten me ollaan sanottu, että meissä on kapinaa sellaista itsekkyydestä nousevaa oman käden oikeutta, jossa me suljetaan Jumala ulkopuolelle niin, että hän ei saa vaikuttaa meihin, koska me haluamme itse päättää, mitä me ajattelemme Jumalasta. Sulla ja mulla ei ole oikeutta päättää, mitä me ajattelemme Jumalasta. Meille on annettu oikeus hyväksyä se, mitä Raamattu ajattelee Jumalasta. Ja tämä kuulostaa niin radikaalilta, koska se on täysin vastoin kaikkea sitä yhteiskunnallista näkemystä, joka muuten, jos haluat tutkia, niin mene tuonne tietokoneelle ja googleta, laita Googleen valistussa, pääset Wikipedian sivuille, josta sä näet valistuksen ajan alkamisen, sen ajan filosofiset vaikuttajat, joiden ajatus maailman pohjalle on koko tämä länsimainen sivilisaatio rakennettu. Se on sieltä noin 1700-luvulta lähtenyt, 1600-1700, jossa näiden ajattelijoiden tapa ajatella on muokannut koko meidän tapaamme ajatella. Yksi keskeisiä ajatuksia on se, että mulla on oikeus ajatella mitä mä haluan. Ja jos me tullaan Kristuksen lapsiksi, niin tämä oikeus otetaan meiltä pois. Tämä oikeus ajatella, mitä mä haluan, otetaan pois. No sä kysyt, onko tämä vapaan tahdon kanssa ristiriitaista? Ei se ole, vaan se tuo sut sen sun vapaan tahdon kanssa, sen asian kanssa kasvotuksen, että sä voit valita kaksi tietä sun elämästä. Raamattu kutsuu niitä siunaukseksi ja kiroukseksi. Siunaus ja kirous. Ja sulla on vapaa tahto päättää, haluatko sä valita tämän Raamatun tavan ajatella vai sen sun oman tavan ajatella. Ja sen sun oman tavan ajatella kaikesta päässä on aina jotakin, joka ei liity siunaukseen. Se on kirouksen tie, koska se vie sut pois siitä, mitä Jumala on varannut sun elämälle. Tämä on hyvin radikaalia ajattelua ja niin sen pitää ollakin, koska se ei ole tästä maailmasta, vaan se on Jumalan maailmasta, se ajattelu. Ja mä ajattelen, että mulla on oikeus muodostaa mun mielipiteeni Raamatusta. Ei ole. Raamattu sanoo, että sä et ole itsesi oma. Raamattu sanoo, että sinun on laitettu pyhä henki. sinun on laitettu isä, sinun on laitettu poika, ja nämä kolme Jumalaa, jumalisuutta, on nyt se vaikuttava voima sun sisällä, joka ei ole tästä maailmasta. Niiden se tapa ajatella tulee olla meidän ajattelumme perusta. Ja kaikki se, miten he ovat ja ajattelevat ja elävät nämä jumalisuudet, on Raamatussa paljastettu. Mutta se ensimmäinen askel on se, että mä teen sen päätöksen, että Jumalan sana on enemmän kuin mun ajatukseni Jumalan sanasta. Ja se on vastoin tätä rationaalisuutta, jonka vankeja me ollaan. Se me ajatellaan, että kun mä luovun tästä oikeudesta, niin sit mä en saa enää itse päättää mistään mitään. Mut viedään oikeuteen, niin mulle se tarkoittaa yhtä kuin, että mulle voi tapahtua jotain pahaa. Ei, tämä ajattelutapa paljastaa vaan sen, että sä et tunne Jumalaa. Hän ei halua mitään pahaa sulle. Hän haluaa hyvää, hyviä asioita. Hän loi sulle täydellisen maailman ja nyt hän kutsuu sua takaisin siihen. Ja mä ajattelin esimerkiksi, että jollakin tavalla, kun me tullaan Kristuksen luo, me tietyllä tavalla hyväksytään se, että okei, no kyllä mä sitten, no kun sä noin sen laitat, pastori, niin mä voisin olla Jumalalle alamainen, kyllä. Vai mitä? Niin kun sä kerran sen nyt noin hankalasti puet mulle, että mua alkoi vähän ahistaa, että mä en oikein tiedä, pääseekö mä tästä mihinkään. Niin okei, sovitaan, että mä oon Jumalalle alamainen. Mutta sitten kun se Jumala käyttää jotain ihmistä jossakin tilanteessa, ja se Jumala on siinä ihmisessä, ja mun pitäisi olla sille Jumalalle siinä ihmisessä alamainen, tulee ongelmia. Koska eihän mä nyt hyvänen aika sen, kyllä mä nyt sen, onhan tässä nyt sen tää tolkku kerjätessäkin, että mä alkaa pitää Antilla olla alamainen. Jeesus auta. Mä Jumala, sut vielä, sä vielä niin kuin mä just saan sut lokeroitua jotenkin tähän mun eurooppalaiseen rationaaliseen ajatusmalliin, että on joku Jumala, niin on totta, niitä on aina ollut jonkinlaisia jumalia. Että kyllä sovitaan, että mä oon jollekin Jumalalle alamainen. Mutta sitten kun tulee tämä, että okei, tämä alamaisuuden ajattelee, että Jumalalla on erilaisia tilanteita, joihin hän on laittanut ihmisiä johtamaan ja ohjaamaan. Siellä syntyy ongelma. Bang! Mä voin olla alamainen. Mä kerron, miten mä haluan olla alamainen. Tässä on esimerkki tästä illasta. Kun Antti johtaa kokousta, niin mä haluan olla sille alamainen. Mä en istu tuossa ja katso, miten se suoriutuu, vaan mä heittäydyn siihen, mitä Jumala on sille puhunut. Mä tuon itseni siihen, kun Jumala pitää musta huolen siinä hetkessä. Mä tarvitsen pelätä, että Antti sanoo nyt jotain hirveetä, joka tuhoaa mun koko elämän. Suuri on sinun uskosi. Toinen, otetaan ylistys. Okei. Okay. Mä oon alamainen Marjolle, kun Marjo johtaa ylistystä. Miksi? Koska se on se hetki nyt, jossa Jumala käyttää Marjoa. Koska mä oon Jumalalle alamainen, niin mä olen tässä hetkessä alamainen Marjolle, jossa Jumala johtaa ylistystä. No mitä jos se pimputtaa väärin? No se on Jumalan ja Marjon välinen asia. Mitäs jos se nykäisee jonkun laulu vähän liian pitkäksi mun mielestä. Hän oli
Marjo, please vaan 2 kertaa, joku.
Tota biisiä vaan 2 kertaa. Tai joku muu muotoseikka, joka saa mun ajattelusta taas otteen. Ei, mitä mä teen? Okei, se on tänään Marjo ja sillä mennään. Ja ollaan sille alamaisia, iloitaan siitä. Ja mun mielestä Marjo on hieno ylistyksen johtaja. Amen. Ja oikeastaan niin kuin sääli päästää pois sitä, mutta antaessaan saa. Takas tulee parempaa. Yes. Okei. Eli tämä niin kuin tavallaan se alamaisuuden ajattelu. Ja tästä mä tykkään kaikista eniten. kun mennään kahvioon, niin mä oon sirpale alamainen. Mä syön ihan hirveästi. Ja se sanoo mulle, että pastori, sinulle on varattu vain salaattia. Pitkin hampain minä syön vain salaattia.
Tuo kirjallisena.
Mutta punnituksen jälkeen, just näin. Tänään punnitaan köykästä porukkaa. Mutta saatte sitten kiittää sitä ajatuksesta. Ja mun mielestä jo monta kertaa, kun me ajatellaan nyt esimerkiksi sitä, että anteeksi, mä tuun nyt näin niin kuin tavallaan. Mä haluaisin jotenkin tunkeutua teidän sielun maailmaa, vähän avata sitä. Mutta siihen on nyt sellainen syy, että joskus me ajatellaan se itse semmoinen itsepäisyyden ja sellaisen itsekeskeisyyden henki on niin voimakas meissä, kun me tullaan kokouksiin, että me tavallaan ollaan siellä penkissäkin ihan niin kuin sillä tavalla, että mä voin täällä, niin kuin, mä teen täällä, mitä mä teen. Teillä on se juttu siellä edessä. Ja mä istun täällä ja mä teen, niin kuin, mitä mä teen. Noin ylistäjä sanoo, että voisiko kaikki nousta ylös. No ei, miten mä. Nouskoon vaan muut, mutta mulla oli vähän rankka päivä. Ja me ymmärretään se. Eikä me sanota, että on pakko nousta ylös. Mutta tietyllä tavalla mä sanoisin näin, että silloin kun tullaan tänne, tullaan Jumalan huoneeseen, niin kun mä astun tuosta ovesta sisään, mä tuon itseni uuden lainalaisuuden alle. Mä tuon sen jumalallisen auktoriteettirakenteen alle, joka me nähdään Raamatussa. Ja silloin kun ylistäjä sanoo, että nyt ylistetään, niin silloin mä laulan, vaikka mulla on vähän, voi olla kurkku käheä ja rankka päivä, niin mä laitan ne nyt sivuun ja mä alan ylistää Jumalaa. Ja arvatkaa, mitä tapahtuu. Ja tässä on nyt se kauneus. Se voitelu, se vapaus, se voima, se kyky ja kapasiteetti, jonka Jumala on Marjolle tai sille, joka tuolla edessä on antanut, yhtäkkiä se menee sun läpi. Ja mitä tapahtuu? Sä virvoitut. Sä uudistut. Yhtäkkiä se raskaus ja se kaikki on poissa, koska sä oot avautunut. Sä oot tuonut itses sen Jumalan valtakunnan auktoriteetin ja järjestelmän alaisuuteen. Eikö se ole mahtavaa? Mä laitan sen mun luonnollisen ajatteluni tästä illasta syrjään. Totta kai me ollaan niin fiksuja ihmisiä, että meillä on kaikilla mielipide siitä, miten tämä ilta pitäisi mennä. Mutta kun yksi porukka voi vaan kerrallaan olla täällä edessä, eiks niin? Yksi voi vaan olla täällä. Meillä on kaikilla näkemys, mitä tuolla kahviossa pitäisi olla. Mutta yksi porukka kerrallaan laittaa sinne jotakin esille ja sitten mennään kiitellään ja ilotaan. Me tuodaan itsemme, kun me tullaan tänne, niin semmoiseen, että me kaikki palvellaan toisiamme. Ja tämä on ihanaa, kun me mennään rukouksen alueelle. Okei, tänä iltana on valittu kaksi ihmistä. Arvatkaa, mitä siellä rukouspalvelussa tapahtuu tänä iltana. Jumala käyttää niitä ihmisiä, koska ne on valittu siihen. Jumala käyttää, niin kun ne laittaa kätensä sun päälle, kun sä pyydät rukousta, niin ei se ole niin kuin ne laittaa, se on niin kuin koko se auktoriteetti ja valtuutus, joka tällä seurakunnalla on, se tulee sun päällesi. Sitä on tämä taivaallinen Jumalan valtakunnan valtuutus. Se on ihan mieletön, se on mahtavaa. Yes, hyvä. Eli kapinaa, meissä on paljon kaikenlaista, luovutaan siitä pikkuhiljaa, lasketaan irti, tunnistetaan asioita, mistä joku johtuu, minkä takia mä toimin niin kuin mä toimin. Lasketaan irti niitä, tuodaan itsemme ja ajattelumme yhä enemmän ja enemmän Jumalan alaisuuteen. Mennään Matteuksen evankeliumin 5. lukuun. Ja muutamia ajatuksia. Jumalan valtakunnan tavasta ajatella. En tiedä, kerkeekö kirjoittajat kirjoittamaan, mutta voisi olla ehkä kiva saada tuohon screenille. Nimittäin Matteuksen evankeliumi on sellainen evankeliumi, jossa Jeesus esitellään erityisesti kuninkaana joka on tullut hallitsemaan Israelia. Kuningas, se odotettu, jota kansa on kaivannut, se on tullut. Profetioiden täyttymys. Ja tämä on mielenkiintoista. Mä annan sulle muutaman nyt asian, jotka tulee tuohon. Voit katsella sitten niitä Raamatun paikkoja. Ensinnäkin tämä kuningas tulee sairauksien voittajana. Sairauksien voittajana. Kun hän pääsee tästä, kun mennään Matteuksen evankeliumin alusta, menee vuorisaarna ohi, kun alkaa 8. luku, niin ensimmäinen asia on sairauksien voittaja. Matteus 8 ja ensimmäinen jae ja siitä luku 11 ja 1 eteenpäin, jos haluat laittaa ylös näitä. Toinen, hän tulee pimeyden voimien voittajana. Matteus 8, 16 ja 17. Mä voin jopa antaa tämän paperin sinne myöhemmin, niin voitte kokouksen aikana naputtaa. Sitten hän on kuningas, kolmas asia, luonnon voimien yläpuolella. Hän tyynnyttää myrskyt, hän puhuu luonnon voimille, hän muuttaa asioita, hän on luoja, kuningas on saapunut, hän osoittaa kuka hän on. Hän on anteeksi antaja. Hän on ihmisen ja Jumalan välillä oleva anteeksi antaja. Hän on, ja musta tämä on erikoista, että just Matteuksen evankeliumissa erityisesti kuvata, hän on kuurouden voittaja. Hän umpi kuurot korvat avaa. Ja joskus tuntuu, että ne, joilla on kuulo, kuulee huonommin kuin ne, joilla ei ole kuuloa. Joskus tuntuu siltä, että me kristityt, me tarvittaisiin kaikki tämmöinen kuulon avaaminen. Kuulo, niin kuin korvien rassaus oikein. Mä muistan, kun mulla ei ole koskaan niin kuin korvia oltu syvä puhdistettu sillä tavalla mitenkään. Mitä nyt aina pussissa kaivo korvaa, mutta ei mitään muuta yleisempää. Ja sitten mä ihmettelin yksi päivä, kun mun mielestä mä niin kuin ihan kuullut semmoisia korkeimpia ääniä. Ja tuntui sitten, että itsekin tuli aina vähän huudettu ihmisille, kun ei kuulu kunnolla. Ja sitten mä menin, olin siihen aikaan eduskunnassa töissä, niin menin eduskunnan lääkärille ja sanoin, että kun jotenkin on semmoinen olo, että ei ihan kuule kunnolla. Ja sitten hän otti mut siihen polvillensa ja laittoi semmoista lääkettä korviin ja sanoi, että otetaan 15 minuuttia. Ja sitten sen 15 minuutin jälkeen hän laittoi vettä sinne ja sieltä tuli semmoinen kuutio jotain töhnää. Ja sitten mä kysyin, että mitä tapahtui, niin se sanoi, sä et halua tietää. 40 vuoden jutut tuli sieltä korvista ulos. Ja sitten se oli uskomatonta, kun mä nousin siihen. Ja ensimmäinen asia oli se, että musta tuntui, että mä itse huusin koko ajan. Kyllä. Ja mä ajattelin, että mitähän ympäristö on ajatellut. Joskus musta tuntui, että kristityt, niillä on tällainen 40 vuoden töhnä korvissa. Ne kaipaisi vähän rassausta. Ja se, mitä sieltä tulee ulos, sä et halua tietää. Niin, sieltä niin kuin me tarvittaisiin vähän semmoista, että koko kuulo herkistyisi. Jeesus on kuoleman voittaja. Kuoleman voittaja. Ja seitsemäntenä asiana hän, ja tämäkin on aika hieno, hän on kuningas, joka jakaa valtaansa. Hän on auktoriteetin jakaja. Hän valtuuttaa, hän lähettää valtuutuksella. Kuningas valtuuttaa. Joten kun me luetaan näitä Jumalan valtakunnan periaatteita, niin tässä on yksi semmoinen hieno salaisuus. Sitä mukaan, kun me päätetään, että tämä on se tie, joka me nyt valitaan, me halutaan oppia tämä uusi tapa ajatella, niin arvatkaa, mitä tapahtuu, meitä valtuutetaan. Meistä tulee tämän valtakunnan evankeliumin eteenpäin viejiä. Ja valtakunnan evankeliumin vaikutus alkaa näkyä. Ja millaisena se alkaa näkyä? Sairausten voittamisena, pimeyden voimien voittajana. Kumma juttu. Se on niin kuin sama juttu, mitä Jeesus oli. Alkaa tulla siihen. Yhtäkkiä me voidaan jossakin tilanteessa rukoilla, että Jumala auttaa meitä, jos tulee joku luonnonvoimien mullistus. Hän antaa anteeksi, me annamme anteeksi. Kuurouden voittaja. Meidän kuulomme palautuu. Meistä tulee niitä, jotka ymmärtää niitä, joiden kuulossa on vikaa. meistä tulee niitä, jotka seisoo niiden vierellä, jotka kulkee kuoleman laaksojen läpi, ja me autamme heitä voittamaan kuoleman. Ja sitten mitä tapahtuu? Me jaamme valtaamme. Meillä ei ole mitään halua pitää itsellämme sitä, mitä Jumala meille antaa. Eikö se ole upeata? Se moninkertaistuu. No niin, luetaan meidän teksti. 5. luku ja 13. jae. Te olette maan suola, mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. Te olette maailman valkeus, ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä, eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampun jalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isänne, joka on taivaissa. Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan, en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille, kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sen tähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienemmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman. Mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa. Sillä minä sanon teille, ellei teidän vanhurskautenne ole paljon suurempi kuin kirjan oppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan. Ihmeellinen jae. Jätsä Antti tuon tuonne miksauspöydälle. Siinä ne Raamatun paikat voi laittaa sinne. No niin, nyt Jeesus puhuu tässä useasta asiasta yhtä aikaa. Ja rukoillaan, että me päästään tähän syvyyteen sisälle, joka tähän on kätketty. Tässä on kolme asiaa. Ensinnäkin suola, valo ja hyvät teot. Suola, valo ja hyvät teot. Suola, siitä sanon sen, että se edustaa vaikutusta, vaikuttaa johonkin. Te olette suola, teidän tehtävä on vaikuttaa johonkin, teillä on vaikutus. Ja jos tämä suola kadottaa jotenkin olemuksensa, niin te kadotatte myös vaikutuksenne. Okay. Sitten valo, se tuo esiin, loistaa, ilmentää, heijastaa, välittää. Ja Jeesus vielä yhdistää sen opetukseen. Valo, opetuksen kautta syntyvää ymmärtämistä. Jeesus sanoi, että jos me ollaan tämän valon haltijoita, niin se johtaa suuriin asioihin. Se johtaa siihen, että joku ylhäällä vuorolla oleva kaupunki esimerkiksi ei voi pysyä kätkössä. Ja mä sanoisin näin, että jos meillä on oikeasti tätä suolaa ja tätä valoa, niin se mitä me seurakuntana ollaan, ei voi pysyä kätkössä. Se alkaa tulla näkyviin. Se alkaa vaikuttaa väkisin koko tähän Espoon kaupunkiin, mihin meidät on sijoitettu. Jos se on todellista, niin se on aivan mahdotonta, että se ei alkaisi näkyä. Se leviää meidän kauttamme, se leviää meidän tekemisiemme kautta, se leviää sen kautta, mitä me edustamme, puhumme, olemme, ja se alkaa vaikuttaa. Suola vaikuttaa. Sille voiko laittaa sitä kuinka vähän, niin se vaikuttaa. Ja sen takia Jeesus vertaa sitä Jumalan valtakuntaa. Te olette maan suola. No sitten, kun hän sanoi näitä asioita, niin sillä on tietty merkitys, tietty asiayhteys tässä. Tämän suolan, valon ja hyvien tekojen sisältö tulee käskyistä, Jumalan sanasta, profeettojen ja Jumalan käskyjen kautta. Nyt nämä asiat on yhdessä, niitä ei voi ottaa irti toisistaan. Ensin hän puhuu suolasta, valosta, hyvistä töistä ja heti samaan hengenvetoon sanoo, että älkää luulko, että minä olen tullut profeettoja kumoamaan. Toisin sanoen Jeesus sanoi, että älkää luulko, että olen tullut opettamaan jotain, joka ei perustu siihen, mitä on kirjoitettu. Kysymyksessä ei ole nyt joku uusi oppi jostakin, vaan kysymys on siitä, että minä tulen kertomaan teille, mitä kirjoitukset ja profeetat todella tarkoittivat. Toisin sanoen, Jumalan taivasten valtakunnan salaisuus ja voima ja vaikutus perustuu kirjoituksien voimaan. Siis miten ne perustuu siihen? Elettyyn kirjoitusten voimaan. Sille, joka ottaa sen koko kirjoitusten vaikutuksen itseensä, niin nämä kirjoitukset tulevat suolaksi, valoksi ja tekemiseksi hänessä. Ne eivät salli sinun pysyä hedelmättömänä, niin kuin Raamattu sanoo toisessa kohdassa. Hyvät teot, teot, jotka tuovat kunniaa Jumalalle. Eli tästä valon, suolan ja valon yhdistelmästä kirjoitusten, siitä, että me valitsemme antaa itsemme kirjoituksille. Me siis annamme itsemme olemuksemme kirjoituksille niin, että se, niin kuin muistatte, sana ei ole kirjain, se on persoona, se on ihminen, koko Jumala, koko Jumalan olemus, hän kaikki, me annamme itsemme sille. Ja niistä tulee se suola ja valo, joka alkaa tuottaa ne tekemiset, jotka ovat muuttavia. No miksi ne tekemiset on niin erikoisia? Ne kantaa sitä Jumalan valtakunnan voimaa mukanaan. Te ette voi muuttaa kirjoituksia ja luulla, että teillä on taivasten valtakunnan voima pelkässä muotomenossa. Tämä on hurja, mitä Jeesus sanoo täällä, että 20. jae, että sillä minä sanon teille, ellei teidän vanhurskautenne ole paljon suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin teillä ei ole Jumalan valtakuntaa. Ajattele, Jeesus sanoi, että täällä on joukko ihmisiä, jotka oikeasti tuntee kirjoituksia. Mutta mitä ne ihmiset oli alkanut tehdä? Ne oli alkanut taivuttaa niitä kirjoituksia omiin perinnesääntöihinsä. Ne oli alkanut muuttaa niitä pala palalta, ensin vähän, sitten enemmän. Ja tämä 430 vuoden aika, joka oli Malakian kirjan ja Jeesuksen syntymän välillä, oli semmoinen aika, jossa kreikkalainen kulttuuri soluttautui juutalaisten keskelle. Ja sinä aikana kaikki se filosofinen tapa suhtautua, ajatella, antoi juutalaisille luvan, joka tänäkin päivänä vielä vaivaa yhteiskuntaa. Se on suhteellistaa kaikki johonkin. Syntynyt tämmöinen suhteellisuuden teoria. Meillä on suhteellinen käsitys totuudesta. Okei. Joten ei ole mikään ihme. Ja kuuntele tarkkaan. Jae 18 sanotaan, sillä totisesti minä sanon teille. Tämä on semmoinen ilmaisu, joka tarkoitti yhtä kuin näin on, aamen. Tämä on nyt se asia, jonka todella haluan sanoa ja piste eikä mitään muuta. Ja Matteuksen evankeliumissa tämä totisesti minä sanon teille esiintyy 31 kertaa. 31 kertaa. Mitä se puhuu meille? Jeesus tuli kertomaan, mitä kirjoitukset todella ovat. Kutsumaan ihmiset ulos fariseusten ja kirjanoppineiden hapatuksesta elämään todellista Jumalan valtakunnan vapautta ja elämää. Ja yksi oli se, että sorretut päästetään vapauteen. Köyhille tulee oikeudet. Annetaan niille, joilta puuttuu. Ja niin edelleen ja niin edelleen. No me mennään niihin ajatuksiin kohta. Okei, eli taivasten valtakunnan mukainen elämä. Sen suuri salaisuus on, ja kuuntele, taivasten valtakunnan mukaisen elämän suuri salaisuus on, ettei kirjoituksia voi täyttää ilman Kristusta. Juutalaiset ajattelivat, että he pystyvät. Ja se, mitä he ei pysty, he muokkaa sen itselleen sopivaksi. Ja he muutti sisältöjä, päämääriä, antoi lajille uusia sovelluksia, joita ei ole koskaan annettu. Ja mistä ne tuli? Siitä kulttuurista, minkä keskellä he elivät. Septuaginta on kreikankielinen versio. Mielenkiintoinen lukea, mulla on septuaginta englanniksi. Ei varmaan niin kuin ihan maailman paras yhdistelmä, mutta kuitenkin se kertoo, kun sä luet sitä, niin sä löydät sieltä, sä näet niin kuin tavallaan sen, kun se on vanha testamentti kreikan kielellä, se on käännetty sinä aikana, jolloin kulttuuri vaikutti todella paljon. Siellä on mielenkiintoisia vivahteita. Monet raamatun tutkijat on sitä mieltä, että septuagintaa ei pitäisi käyttää ollenkaan. Että se on niin off. No mun täytyy sanoa, että monenlaisten raamattujen kirjo on tietyllä tavalla rikkaus. Voit oppia kaikista jotain. No niin. Eli tämä suuri salaisuus oli, ettei kirjoituksia voi täyttää ilman Kristusta. No niin, tästä me saadaan meidän illan yhtälö. Suola on Kristus. Valo on Kristus. Teot ovat Kristuksen. Wow. Siinä se on. Laki ja profeetat. Viittaus tarkoittaa, ettei vain vuorisaarna ole tärkeä, vaan koko ilmoitus, johon vuorisaarno viittaa. Kaiken keskus on Kristus. Eli yhtälö on, suola on Kristus, valo on Kristus, teot ovat Kristuksen. Nyt, kun mä sanon näin, että laki ja profeetat, ne viittaa siihen, että ei vain vuorisaarna ole tärkeä. On nimittäin nyt sellaisia uskontoja tai uskomuksia tällä hetkellä ja virtauksia liikkeellä, että tietyllä tavalla ei tarvi kristittynä välittää kuin Uudesta testamentista. Ja kaikista keskeisintä siinä on Jeesuksen vuorisaarna. On tämmöinen liike, joka sanoo, että ihan on, siis vanha testamentti on ihan tärkeä informatiivisesti, että mitä joskus on tapahtunut, mutta sille ei ole meidän uskon kannalta enää mitään merkitystä. Sitten on erilaisia, on esimerkiksi tämmöisiä homoseksuaalien seurakuntia, jotka lähtee just siitä, että vuorisaarna on se juttu. Pitää rakastaa kaikki, mitä haluat tehtävän itsellesi, tee se toisille. Mä hyväksyn sut, sä hyväksyt mut, meillä on kivaa. Meillä on vuorisaarna. Okei, mutta sä et voi tehdä sitä näille. Sä et voi tehdä sitä, koska se, tää viittaus, mä näytän kohta, laki ja profeetat, Jeesus viittaa koko kaikella, mitä se vuorisaarnassa sanaa, hän kaivaa sen esiin vanhan liiton ja profeetan teksteistä, ja tuo sovelluksen siihen, sä et voi ottaa niitä erikseen. Sano joku dekaani mitä tahansa Suomen teologisessa laitoksessa. Että se on historia, se on kulttuuri. Okei, historia, kulttuuri, so what? Me otetaan se ydin, mikä siellä on ilmoitettu. Me tutkitaan sitä hartaasti, otetaan se koko kirjoitusten voima. Me ei voida ajatella, että kun Jeesus tuli, niin vanhan testamentin teksteillä ei ole merkitystä. Ei todellakaan voida sanoa. Jo ajattele Danielin kirjan lukujen viimeiset jakeet sanoo, että tämä mitä nyt on sanottu pysyy suljettuna lopun aikaan asti. Oo. Siis aikooko joku alkaa paljastella vanhaa liittoa, vaikka Jeesus on tullut? Aikoo. Todellakin. Pyhä henki aikoo alkaa avata meille lopun ajan tekstejä. Hei, ihan noin vaan muuten huomioksi, että nyt eletään niitä aikoja. Kannattaisi paljon tutkia raamatun tekstejä viimeisistä päivistä. Pyhä henki avaa niitä nyt erityisellä tavalla, mihin ne viittaavat ja mitä ne on. Eli me ei voida valjastaa vuorisaarnaa meidän humanistiseen tapaan ajatella ja suhtautua toisiimme. me ei voida valjastaa sitä siihen, vaan me voidaan valjastaa se vain juuri niin kuin Raamattu antaa sille kehykset. Tämä on tärkeää, kun sä mietit sitä. Moni on valmis hyväksymään vuorisaarnan, kunhan ei tarvitse esimerkiksi värittää Jaakobin kirjeestä, joka alkaa julistaa, että mitä se usko todella tarkoittaa, millaisia tekoja. Olisi kiva jättää se veli Jaakobi jonnekin. Niin kuin Lutteri sanoi, että hän ei haluaisi koko Jaakobin kirjettä Raamattuun. Tiesitkö sen muuten? Se oli tuskaa Lutterille lukea Jaakobin kirjaa, koska se puhui teoista. Mitä Jeesus sanoi? Jos sulla on valo ja suola, mutta ei tekoja sulle mitään. Ne johtaa johonkin. No niin, laki ja profeetat. Innostaako tämä teitä mihinkään? Vielä hetki. No, mielenkiintoinen ilmaisu täällä, ihan nyt vaan mainitsen sen, kun muistan, 5. luku ja 16. jae, kun täällä sanotaan, että niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, niin edelleen ylistäisivät teidän isäänne, joka on taivaassa. Matteuksen evankeliumin yksi lähtökohta on ollut se, että Jeesus puhuu paljon siitä, mistä hänet on lähetetty. Ja 15 kertaa käytetään tätä ilmaisua jollakin tavalla, isä meidän, joka olet taivassa, tai isä sitä, isä tätä. Jeesus käyttää 15 kertaa Matteuksen evankeliumissa. Hän alleviivaa jotakin, hän alleviivaa sitä, mistä hän on tullut, millainen suhde hänellä on Jumalaan ja niin edelleen. No niin, nyt kun Jeesus sanoo näin, älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Niin katsotaan, nyt tämä mainitaan useita kertoja. Matteus 7:12. Sen tähden kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös samoin heille, sillä tämä on laki ja profeetat. Mahtava yhteenveto. Sitten katsotaan 11.13, Matteus 11.13. Sillä kaikki profeetat ja laki ovat ennustaneet Johannekseen asti. Sitten katsotaan, mä nyt kelaan teille nämä paikat, koska nämä liittyy tähän loppuajatukseen 22.40. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat. Ja näihin, tähän yhtälöön me vielä palataan näiden opetusten aikana. No sitten katsotaan apostolien teot 13 ja 15. Apostolien teot 13 ja 15. Ja sitten kun lakia ja profeettoja oli luettu, lähettivät synagogan esimiehet sanomaan heille, miehet, veljet, jos teillä on jokin kehoituksen sana kansalle, niin puhukaa. Sitten otetaan vielä 24 ja 14. 24 ja 14 apostolien tekoja. Mutta sen minä sinulle tunnustan, että minä sitä tietä vaeltaan, jota he lahkoksi sanovat, niin palvelen Isielin Jumalaa, että minä uskon kaiken, mitä on kirjoitettuna laissa ja profeetoissa. Tässä voi sanoa, että on jo apostolien tunnustus. Miksi mä luen näitä nyt tällä tavalla vähän niin kuin sarjassa ja johdonmukaisesti läpi, on vaan, että syntyy se kuva, että sä et voi Raamatusta sivuttaa tätä ilmaisua, laki ja profeetat, vaan meidän on lähdettävä siitä, että meidän Raamatun tutkistelussa on mukana oltava kokonaisuus. Me voidaan lähteä säveltämään jotain omia oppeja, jonkun oman tuntemuksen tai hetkellisen ilmestyksen pohjalta. Esimerkiksi saat jonkun oivalluksen joku päivä, niin kyllä se kannattaa, varsinkin jos on joku semmoinen oivallus, jota kukaan muu ei ole aikaisemmin saanut, niin sitä kannattaa vähän aikaa miettiä ennen kuin se, sitä on valmis lisäämään Raamatun yhdeksi kirjaksi. Kannattaa niin kuin pohtia vähän aikaa. Tai niin kuin pastori Dick Iverson, pastoreiden pastori, iäkäs veli, opetti meitä nuorempia, niin hän sanoi, että jos joku aloittaa puheen tällä tavalla, olen saanut tämän ilmestyksen Jumalalta, vain minä olen saanut sen vain teitä varten, niin juokse niin nopeasti kuin pystyt ulos siitä kokouksesta. Koska kyllä se niin on, että kaikki se, mitä Jumala meille milloinkin missäkin tilanteessa antaa, meidän täytyy tuoda sen tämän kokonaisuuden valon alle ja pysyä nöyrästi ja uskollisesti siinä. No sitten Matteus 28, anteeksi, apostolit 28:23. Ja tämä on yksi kyllä ihanimpia jakeita. Ja he määräsivät hänelle päivän, ja silloin tuli heitä vielä useampia hänen luoksensa majapaikkaan. Ja näille hän aamuvarhaisesta iltaan saakka selitti ja todisti Jumalan valtakunnasta lähtien Mooseksen laista ja profeetoista saadakseen heidät, kuuntele, vakuuttuneiksi Jeesuksesta. Vakuuttuneiksi Jeesuksesta. Ja mä ajattelin, että olisinpa saanut istua noissa kokouksissa. Voihan vitsi. Voihan kertun villasukat, olisipa saanut olla paikalla. Olisi ollut todella upeeta saada kuulla, miten Paavali täysin oppineena sai istua, sai olla selittämässä koko lain ja profeetat. Ja paljastamassa Kristuksen niistä. Ja sitten vielä yksi, Roomalaiskirje 3:21. Roomalaiskirje 3:21. Tai itse asiassa otetaan jae 19 jo. Mutta me tiedämme, että kaiken minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Okei. Mielenkiintoinen ilmaisu Paavalilta. Hän paljastaa lain tehtävän. Hän paljastaa, että kaikki, koko maailma on lain alainen, on lain vaikutuksen piirissä, jotta koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Ja tämän syyllisyyden kautta syntyy tarve pelastajalle. Ja tämä pelastaja tästä syyllisyydestä on Kristus. Jatketaan. Sen tähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista, sillä lain kautta tulee synnin tunto. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat. Sillä ei ole yhtään erotusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja saavat mitä? Lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä. Osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jumalaa. Halleluja. Ja siinä on meidän pelastuksemme. Laki vie meidät Kristuksen luo, tekee meidät sellaisiksi, että tarvitsemme Kristusta. Ja sitten Kristus tulee ihmiseen, ihminen Kristuksessa lain täyttäjäksi. ja siinä se. Laki tuo meidät Kristuksen luo, Kristus tulee ihmiseen ja Kristuksesta tulee lain täyttäjä ihmisessä. Ja sen kautta meille annetaan vanhurskaus, millä erityisellä saatesanalla lahjana. Lahjana. Kuinka me siis muutamme maailmaa? Valitsemalla Kristuksen elämäämme kuninkaaksi ja herraksi. Kristus valo, Kristus on meidän suolamme ja Kristus on meidän tekomme. Ja tämä on tämä Jumalan valtakunnan mykistävä voima ja salaisuus. Kukaan ei voi sanoa, että mä oon niin paha, niin huono, että musta ei ole Jumalan seuraajaksi. Kukaan ei voi vedota pahuuteensa eikä hyvyyteensä. Jokainen joutuu vetoamaan Kristuksen työhön, Kristuksen vereen, Kristuksen voittoon, jolloin hän saa lahjana vanhurskauden Jumalalta. Ja mitä sitten tapahtuu? Hän on kykenevä tekemään kaikki ne teot, joita Jumala on maailman perustamista saakka ajatellut, että hänen pitää tehdä. Yes, kykenevä. Meistä tulee kykeneviä. Jumala tekee meidät kykeneviksi olemaan tämän uuden liiton palvelijoita. Jumala antaa sulle voiman, valtuutuksen ja kyvyn elää tätä valtakunnan evankeliumia. Sä saat valtuutuksen taivaasta. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että ne sanat, joita sä sanot ihmisille tästä Kristuksen valtakunnan evankeliumin perustasta ja lähtökohdasta käsin, Jumala antaa niihin voiman, yliluonnollisen voiman, niin että ne koskettaa ihmisiä. Muistatteko te, mitä Jeesuksesta sanottiin? Hänen puheessansa oli voima. Hänen puheessaan oli voima. Sä saat sen voiman, sen valtuutuksen tähden, joka tähän valtakuntaan liittyy. Yes. Amen. Näin me päästiin taas pikkasen eteenpäin. Eiköhän tämä 2014 joulukuussa lopu, tämä sarja. Nostetaan kaikki yhdessä ylös ja rukoillaan. Isä, me kiitetään siitä, että Jumalan sanan kylvö meidän sydämeen on parasta, mitä meille voi tapahtua tässä ajassa. Se tuottaa voiman, kyvyn ja kapasiteetin muuttua. Se muuttaa meidän mieltämme, meidän ajatteluamme. Se antaa meille varustuksen kohdata kaikki vihollisen hyökkäykset. Kaikki tästä maailmasta nousevat erilaiset ajatusrakennelmat, teoriat, jotka ei ole ankkuroituneita sun sanaan. Me pystytään kohtaamaan ne sun sanalaskus on kätketty meidän sydämeen. Isä, me tänään annetaan sulle kunnia, kiitos ja ylistys kaikesta. Me kiitetään siitä, että me voidaan tuoda rohkeasti ilman pelkoa elämämme tämän sanan alamaisuuteen. Tämän sanan ohjattavaksi. Tämän sanan opetettavaksi. Ja kun me se tehdään, me uskalletaan tuoda toinen toisemme, toinen toisillemme alamaisuuteen. Ja iloita siitä, että sinä puhut ja toimit meissä kaikissa. Ja me kukaan ei voida sanoa, että me ei tarvita toisiamme, vaan meillä kaikilla on jotakin annettavaa toinen toisillemme, joka on ainutlaatuista, taivasta tullutta, joka rakentaa meidän sisäistä ihmistämme uuteen voimaan ja uuteen kapasiteettiin. Tätä maailmaa muuttavaksi suolaksi ja valkeudeksi ja hyviksi teoiksi. Jeesuksen nimessä. Amen.